Gepler adatlyk radiosy. Ýerkiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 17-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan özel täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýaryn. Halkara araçları Ukrayna'da sövüşeyen tarafların Minsk'la alışırına layıklıkta 20. fevralı çenli sövüş liniyasının ağır yaraqları iyice çekmek varada ıla alışanlığına ediyarlar. Evropada Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramatı'nın Ukrayna'daki krizi sonucu gepleşik kalıp barıcı başvekili Martin Saydik 15. fevral deden çıkışında Ukrayna'nın ortiyetin ve ortiyetçi separatistlerin özara ıla alışığına Belarus'un payitahtı Minsk'te geçirilen gepleşiklerin teyde tapkırının iyiyani gelendik. Aytdi. Bu ädim şu ayın başında Avdiivka şehrinin daşında tutuşun zorluk zirarlı. Onlar çadımın vefat bolmağının iyiyanına qabat geldi. 2015-nji ýylda Minsk'te gelinen ılalaşığı öre sövüşeyen taraplar ağır yarağını iyide çekip, sövüş liniyatının daşında hopsuz zonanı dürütmeli. Ilalaşığın şertleri şuça kaçenli ençime gedek bozulupdi. Gündoğur Ukrayna'daki konflikt zirarlı 2014-nji ýylda nöyari adından 9,750 adam vefat boldy. Türkmenistan'da ıglan edilen günaya geçişte 828 adam türmeden boşadıldı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, yurdun devlet baydağının gününe qabatlap kol çeken permanına göre, günayeti geçilen rayatlar mundan beylek adatlıktan mahrum etmek ceza çaresini şeylede koşmaça ceza çaresini çekmekten boşadılıptır. Permanda adatta aksiyali vilayetlerin etrapların ve şehirlerin hekimlerine günayeti geçilen adamları iş bilen üpçün etmek koyunca zerur çareleri görmögün tapsyrylandygyny Türkmen mediýasy habar berýär. Türkmenistanda 2007-nji ýyldan beri günä geçişler ýylyň dowamında ençime gedek ýetatan döwlet bayramçylyklaryna gabatlanyp ýylan edilýär. Ortiýetiň gorunmak ministri Sergey Şoýgu ortiýetiň Pentagon bilen gatnaşyklary gowlandyrmagy taýýardygyny aýtdy, emma Washingtonyň güýç pozisiýasyna esaslanýan hyzmatdaşlygyna garşy duýduruş berdi. Biz Pentagon bilen hyzmatdaşlygy başlamagy taýýar emma ortiýet bilen dialogy güýç pozisiýasyndan gurmak synanşygy pidasyz bolar diýip ortiýetiň habar agentlikleri 16-njy fevralda Şoýguny citirlediler. Ortiýetiň gorunmak ministriniň bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattisiň 15-nji fevralda eden çykyşynda ortiýet bilen işleşilende güýç görkezmeli diýip aýdan söýlerine reaksiýa boldy. 16-njy fevralda ortiýetiň we Birleşen Ştatlaryň baş harby ýolbaşçylary general Valeri Gerasimow General Джо Данфорд Әдірбейджанын пайтақты Бакуда геплешік кечірерлер. Шойгу шол дұшықты Орсия тарапының Данфордтың дүшіндүрішуі талап етчектігін айттейм. Aşgabatda Hazaryaka döwletleri deňizde bi-kanun av avlanmagyna garşy göreş bolan protokolun taslamasyny ara alyp maslahat etdiler. Türkmenistanyň daşary işler ministrligine görä 14-nji fevralda Aşgabatda deňiz ýaka 5 döwletiň ygtyýarly wekilleriniň bu 2-nji maslahatynda taraplar Hazar deňiziniň tebigi baýlygyny gorap saklamak we köpeltmek üçin birlikde köp taraply çäreleri kabul etmegiň tarapynda çykyş edipdir. Türkmenistan Hazar deňiziniň baýlygyndan töşetli peýdalanma urunda beýleki döwlet bilen hyzmatdaşlygyň tarapynda çykyş edýänligini aýdýar. Hazaryaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň birinji maslahaty 2016-njy ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda geçirilipdi. 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň simwoly ýurdun iň uly dağ depesinde Aýyrbabada oturdylar diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berdi. Maglumata görä türkmen alpinistleri Türkmenistanyň 19-njy fevralda bellenýän döwlet baýdagynyň bayramçylygy we 2017-nji ýylyň sagdynlyk hem ruhy berentlik şygy arasynda geçmegine bagyşlap türkmen baýdagyny hemde Aziýada 2017 halkara oýunlarynyň simwolyny dağyň iň biik ýerine alyp barar. Bu proýekde ýapyk çaýlarda hem söwüş sunugatlary boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlyklar boýunça ýerine ýetirjek komitet bilen birlikde guramaçylyk edýän türkmen döwlet habarlar gullugy 15-nji fevralda çap edilen maglumatynda türkmen alpinistleriniň 2000 metr biiklige çykanlygy habar berildi. Resmi maglumata görä ahaltyka atyny şekillendirýän simwol ganatly atyň çykaryp biljek täze ýeňişlere hem biikliklere çağırış hökmünde Aýyrbaba dağ depesine çykarlar. Şeýlede şu ýylyň başynda Aziýada 2017-nji oýunlarynyň nyşany hökmünde ýaşyl reňkli gulagy we guýrugy ketilen türkmen iti alabaýyň şekli saýlanypdy. Ýapyk çaýlarda hem söwüş sunugaty boýunça 2017-nji ýylyň 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçirilýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen